Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumista luvusta 25, ensimmäiset 13 jaetta. Nousimme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus puhui tämän vertauksen. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikki alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Tämä on pyhä evankeliumi. Olen yhden kerran elämässäni ollut toisessa pääosassa hääjuhlassa. Sulhasena omissa häissäni 25 vuotta sitten. Silloin jännitti niin paljon, että en muista itse toimituksesta yhtään mitään. Ensimmäinen esimieheni Asko Matikka vihkimisen toimitti, mutta oma muistijälki alkaa vasta siitä, kun Mirvan kanssa tuoreena avioparina polvistuimme morsiusmessun ehtoollispöytään ja messun päätteeksi kävelimme tai marssimme ulos Simpeleen kirkosta kanttorin soittaessa uruilla Petran versiota ylistyslaulusta Lord I lift your name on high. Vaikka muistijälkeni tapahtumista ovat näinkin heikkoja, voin melko suurella varmuudella sanoa, että 10 morsiusneitoa en kohdannut missään vaiheessa. Kaasa oli kyllä paikalla ja Bestman, joka tosin oli vaimoni sisko, mutta sen enempää heitä ei ollut niin kirkossa kuin häätalon virkaa toimittaneella vanhempieni kesäasunnollakaan. Päivän tekstissä on muutakin hankalaa. Onko todella niin, että kun hetki lyö, niin kaveri jätetään? Olittepa sitten vähän tyhmiä, kun ette nostaneet takakonttiinne varakanisteria. Se on voi voi nyt, kun öljypohja kumisee tyhjyyttään eikä öljytikku enää edes kastu. Me viisaammat mennään nyt. Moikka. Juuri näin toimii kolmikko Clarkson, Hammond ja May jokaisessa Top Gearin ja Grand Tourin jaksossa, kun kaverin kulkupeli hajoaa. Mutta silloinkin kameran ulkopuolella pidetään huolta siitä, että lopulta kaikki kolme pääsevät perille. Kaveria ei jätetä. Ja vielä, onko todella niin, että rahalla saa ja öljyllä pääsee ainakin taivasten valtakuntaan? Eli kunhan kauppiaalle on kannettu riittävästi lantteja ja oma varmuusvarasto on kunnossa, niin tulevaisuus on turvattu ja juhlat tiedossa, vaikka itsekin olisi mitä syvimmässä REM-unessa, kun huuto yöllä kuuluu ja sulhanen tulee. Osa Jeesuksen vertauksista on sellaisia, että niihin on varsin helppo samaistua näin keski-ikäisenä suomalaismiehenäkin, vaikkapa kylväjä- tai tuhlaajapoika-vertaukset. Mutta koska näissä Jeesuksen sanoissa lienee varsin selvää se, että minulle ei ole varattu vertauksen sulhasen roolia, vaan morsiusneidon rooli, on pakko tunnustaa, että minulla ei ole ehkä omien hääjuhliemme kehnosta muistijäljestäkin johtuen juuri minkäänlaista kokemuksellista samaistumispintaa morsiusneidon rooliin. Aion nyt silti yrittää sellaisen löytää, joten koettakaa kestää kyydissä. Jeesus kertoi tämän vertauksen Öljymäellä, siis siellä samassa paikassa, jossa opetuslapsi kolmikko Pietari, Jaakobi ja Johannes vain vähän myöhemmin nukahti kolmesti Jeesuksen rukoillessa suuressa ahdistuksessaan hieman ennen kuolemaansa. Vertaus on osa Jeesuksen pitkää vastausta opetuslasten kysymykseen, Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Pelastuksesta ja taivasten valtakunnasta opettaessaan Jeesus käytti useaan kertaan vertausta häistä. Vertauksissa sulhanen on aina Jeesus itse. Morsian tai tässä vertauksessa morsiusneidot kuvaavat seurakuntaa, siis sinua ja minua. Vertauksellaan Jeesus jatkaa teemaa, joka toistuu läpi koko pelastushistorian. Vanha testamentti kertoo, kuinka Jumala halusi pojalleen puolison ja loi ihmisen. Iisakille etsittiin Rebekka. Jaakob palveli Laabania 7+7 vuotta saadakseen Raakkelin. Valittu kansa kamppaili ollakseen uskollinen puoliso Herralle, kuten esimerkiksi psalmi 106 tarkasti kuvaa. Ja Uusi testamentti kertoo, kuinka Jeesus lunastaa syntiin langenneen ihmisen ja Pyhä Henki sanalla ja sakramenteilla kokoaa seurakunnan morsiammen, joka vielä valmistetaan hääjuhlaa varten. Etelä-afrikkalainen pastori kertoi TV-ohjelmassa Jeesuksen palavan 23.–24. syyskuuta tätä kuluvaa vuotta. Pian YouTube täyttyi videoista, josta paluuaikaan valmistautuneet seurakuntalaiset jättivät neuvoja niille ystävilleen ja sukulaisilleen, joita ei temmattaisi Jeesuksen mukana ylös taivaalliseen juhlaan. Sano meille, milloin se kaikki tapahtui, kysyivät opetuslapset Jeesukselta. Pitkässä vastauksessaan Jeesus ei täysin tyydytä opetuslastensa uteliaisuutta. Hän kyllä puhuu yleisistä aikojen merkeistä, mutta niiden perusteella ei kukaan voi laskea tai päätellä Jeesuksen toisen tulemisen tarkkaa aikaa. Päinvastoin, Jeesus sanoi, että sen päivän tuleminen tapahtuu lopulta yllättäen. Niinpä Jeesus vastauksellaan valmistaa oppilaitaan ja samalla myös meitä pysymään valveilla. No niille YouTube-videoille on helppo näin jälkikäteen naureskella, mutta samalla on syytä pitää mielessä, että yhtä väärin kuin on laskea päivämääriä, on olla täysin välinpitämätön. Meidän tehtävämme ei ole laskea Jeesuksen takaisin tulemisen päivää, mutta Jeesus todella tulee sanojensa mukaisesti takaisin ja kehottaa meitä valmistautumaan paluuseensa. Apostolit odottivat Jeesuksen palavan omana elinaikanaan. Jeesuksen tulo kuitenkin viipyi. Ajan pitkittyminen ja Jumalan viivittely on vaikeata Jumalan kansalle. Pitkä odotus tuo mukanaan omat kiusauksensa ja yhteydenpito Jumalaan on vaarassa vähetä. Ilmestyskirjan 6. luvun mukaan uskonsa tähden kuolleet marttyyrit huutavat kovalla äänellä, kun karitsa avaa 5:6. Kuinka kauan kestää, valtias, sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille? Kuinka kauan kestää, että sinä tulet, kysyy myös kristillinen seurakunta. Ennen Kristuksen paluuta on nähtävä ja elettävä läpi kristillisen kirkon nimeä kantavan kirkon uskottomuuden tai Raamatun kielellä porttouden aika ja luopumuksen kulttuuri. Siinä ei ole mitään kaunista tai jaloa, eikä silloin kuulla sulhasen ja morsiammen iloista ääntä. Jumala halusi pojalleen puolison, mutta luopumuksen aikana kaikki on pilalla, avioliittokin. Ilmestyskirjan luvut 17 ja 18 kertovat karulla kielellä siitä, mitä tulee tapahtumaan, ja kehottaa Jumalan kansaa pysymään erossa kaikesta siitä haureudesta, joka kirkkojen alttareillakin ottaa Kristukselle kuuluvan paikan. Jumalan viivyttely on vaikeata Jumalan kansalle, mutta se, mikä meistä tuntuu viivyttelyltä, osoittautuukin pelastushistoriassa Jumalan pitkämielisyydeksi ja meille antamaksi armon ajaksi ja parannuksen mahdollisuudeksi. Kerran herätyssaarnat vaikenevat ja lampujen tulet sammuvat, mutta nyt vielä on aika tehdä parannus. Getsemanessa nukahtanut Pietari kirjoittaa: ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, Hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Kun nyt käymme 10 morsiusneitoa vertauksen kimppuun, niin kuule tämä. Jos sinun lamppusi ei pala tai öljyä ei ole varalla, vielä on aikaa. Herra on kärsivällinen sinuakin kohtaan, sillä hän ei tahdo kenenkään tuhoutuvan, ei sinunkaan, vaan haluaa, että kääntyisit hänen puoleensa. Vastauksessaan opetuslasten kysymykseen Jeesus kertoi useita vertauksia, jotka auttavat ymmärtämään, mistä valvomisessa ja valmiina olemisessa on kyse. Ensinnäkin valvominen on sitä, että omistaja vartioi omaisuuttaan varkailta. Paholainen lähettää omiensa keskuuteen erilaisia eksityksiä, mutta Jeesuksen oman tehtävänä on pitää huolta kalleimmasta omaisuudestaan, Jumalan pyhästä sanasta ja omasta uskostaan. Toiseksi Jeesus liitti valvomisen myös aktiiviseen työhön, mikä merkitsee lähimmäisen palvelemista niissä tehtävissä, jotka taivaallinen Isä on meistä itse kullekin antanut. Vertauksessa hyvästä ja huonosta palvelijasta valvomattomuus tarkoitti saatujen tehtävien laiminlyömistä, toisten sortamista ja omien himojen mukaan elämistä. Kolmannen näkökulman valvomiseen tuo vertaus 10 neitsyestä tai morsiusneidosta. Ymmärtämistä helpottaa Jeesuksen ajan häihin liittyvien käytäntöjen tunteminen. 10 morsiusneitoa eivät olleet itse menossa vihittäviksi, vaan he olivat vain menossa mukaan hääjuhlaan. Morsiammen naimattomat ystävättärät viettivät iltaa morsiammen kodissa ja lauloivat häälauluja sulhasesta ja rakkaudesta. Illan pimedessä ja viilentyessä lähdettiin lampujen valossa sulhasta vastaan sovittuun paikkaan, jotta voitaisiin liittyä juhlakulkueeseen, jossa sulhanen vei morsiammen omaan kotiinsa. Lampuja tarvittiin valaisemaan juhlakulkuetta ja myös valaisemaan itse hääjuhlia häätalossa. 10 morsiusneidon kohdalla ei siis ole kyse kenestä tahansa, vaan sellaisista, jotka olivat ottaneet lampunsa ja lähteneet sulhasta vastaan. He olivat ottaneet Jumalan sanan ja Kristuksen seuraamisen tosissaan. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani, kuten psalmissa 119 sanotaan. Uskollisuus Jeesukselle on uskollisuutta hänen sanalleen, ja lopun ajan oikea seurakunta tunnetaan siitä, että se noudattaa Jumalan käskyjä ja uskoo Jeesukseen ainoana pelastajana. Lampunsa esille nostaneet morsiusneidot ovat vertauskuva jokaisesta Kristuksen seuraajasta, sinustakin. Näe ja tule nähdyksi. Ihmisestä näkyy ja kuuluu, mikä hänelle on tärkeää ja mitä johtotähteä hän seuraa. Te olette maailman valo, sanoi Jeesus ja jatkaa. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Morsiusneidot olivat myös lähteneet liikkeelle. He olivat ottaneet askeleista tärkeimmän, ensimmäisen askeleen. Mikään matka, myöskään taivasmatka, ei tule tehdyksi ilman liikkeelle lähtöä, ensimmäistä askelta. Astumaton askel on monen uskon ongelma. Ehkä sinäkin olet pitkään rukoillut Jumalalta apua ja johdatusta, mutta olet edelleen lähtöpisteessä. Veneen on oltava liikkeellä, tai sitä ei voi ohjata, johdattaa. Lähde siis liikkeelle, mene morsiusneitojen tavoin Jeesusta vastaan. Seuraavaksi saavumme vertauksen ehkä vaikeimpaan kohtaan. Herätyssaarnat vaikenevat lopullisesti ja suoritetaan jako 2 ryhmään. Morsiusneidot heräävät keskellä yötä kuuluvaan huutoon. Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Mistä ääni kuului? Kuka huusi? Huuto ei kuulu enää Raamattuopiston saarnastuolista, radiokanavan aamuhartaudesta tai miestä väkevämpi podcastin opetusosuudesta. Kukaan ei nimittäin silloin enää julista, katukaa syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan. Herätyssaarnan aika on ohi. Olemme nyt siinä hetkessä, josta Raamattu sanoo, nyt on tullut karitsan häiden aika. Hänen morsiammensa on valmiina. Huutava ääni paljastaa karmean eron, joka jakaa sulhasta odottaneiden joukon. Sanotaan, että jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi. Väite ei pidä paikkaansa, sillä mikä tahansa usko ei ole pelastavaa uskoa. Mutta siinä mielessä se on totta, että äidin, isän, isoäidin, ystävän tai puolison uskolla kukaan meistä ei voi pelastua, vaan sillä henkilökohtaisella pelastavalla uskolla, jonka Pyhä Henki vaikuttaa sanan ja sakramenttien kautta jokaisessa, joka ei Jeesusta luotaan torju. Tunnetko sinä Jeesuksen? Tunteeko Jeesus sinut? Kun ääni kuuluu, et voi lainata kaverisi lampusta öljyä tai lähteä sitä kauppiailta ostamaan. Siitä maksettava hinta on nimittäin sellainen, ettei kenestäkään meistä ole maksajaksi, ei edes Top Gearin miljoonia tienanneesta kolmikosta. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä, kirjoitti Pietari. Vastaavasta jaosta ihmisten välillä Jeesus on puhunut jo aikaisemminkin. Kaksi miestä on pellolla työssä ja kaksi naista jauhamassa viljaa. Toinen otettiin ja toinen jätettiin. Suhde Jumalaan on oltava loppuun asti kunnossa. Morsiusneitojen lamput tarvitsivat öljyä palaakseen. Pienikin öljylamppu tuo valoa pimeyteen, mutta öljytön sammuu saman tien. Raamatussa öljy on Pyhän Hengen ja pelastuksen symboli, samoin palava lamppu. Kristittynä meidän tulee antaa valomme näkyä, elää lähetyskäskyä todeksi ja kertoa pelastuksesta lähimmäisillemme. Kaveria ei jätetä, mutta kukaan ei voi antaa öljyä toisille, sillä usko on lahja Jumalalta. Takakontin varakanisterin kunto, oma varmuusvarastomme, sen sijaan on meidän omalla vastuullamme. Valvokaa on jokaiselle kuuluva kehotus, joka tarkoittaa taistelua omassa elämässä olevaa ja myös kaikkia ulkopuolellamme olevaa vääryyttä vastaan. Uskoa on hoidettava, jotta suhde Jumalaan pysyy kunnossa. Moni on pettynyt odottamisessaan ja väsynyt valvomaan. Varakanisterista loppuu öljy ja lopulta hiipuu lamppukin. Niin kävi viidelle morsiusneidolle. Pahin on silti vielä edessä. Yön pimeydessä tapahtuu ja kuuluu ääniä. Lamppumme sammuvat. Ovi suljettiin. Herra, Herra, avaa meille. Minä en tunne teitä. Eräs luterilainen pastori sanoi saarnassaan, etteivät nämä voi olla Jeesuksen sanoja, sillä Jeesus ei hänen mukaansa voisi koskaan sanoa kenellekään luoksensa pyrkivälle näin. Mutta kyllä nämä ovat Jeesuksen sanoja. Miksei myöhässä juhliin saapuneelle enää avattu ovea? Opetuslapset luullakseni ymmärsivät, mistä oli kyse. Juhlatalot olivat öiseen aikaan suuressa vaarassa. Ystävät kulkivat häätaloon yhdessä sulhasen kanssa. Omia aikojaan kulkeneet ja pimeyden turvin sisälle pyrkineet roadmanit eivät siksi voineet olla sulhasen ystäviä, vaan he olivat liikkeellä pahoin aikein. Pitotaloissa riitti ryöstettävää. Oven salvat pysyivät siksi peruuttamattomasti kiinni, eikä lukkoja enää myöhään tulleille morsiusneidoillekaan avattu. Jeesus oli juuri edellä verrannut toisen tulemisensa aikaa Nooan aikaan. Kun Noa oli astunut arkkiin sisään, Raamattu kertoo Jumalan sulkeneen arkin ainoan oven. Sen jälkeen kukaan ihminen ei sitä enää voinut avata, riippumatta siitä, kuinka voimakkaasti tahansa hän ryskytti ovea tai huusi sen takana. Tiettyyn hetkeen asti jokaisella ihmisellä on lupa tulla sulhasen seurassa sisään juhlimaan, mutta sen jälkeen, kun ovi on suljettu, sitä ei enää avata. Jeesus päättää vertauksen ja myös edellisen luvun loppupuolen vertaukset sanoen, valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Oletko sinä valmis siihen, että huuto kuuluu? Sulhanen menee ystävineen häätaloon ja ovi suljetaan. Jos et ole, muista tämä kristikunnan vanha rukous. Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ainoa tie perille on usko Jeesukseen. Sen Jumala haluaa sinullekin lahjoittaa, kun turvaudut häneen. Oikea Jeesuksen toisen tulemisen odotus on sitä, että ollaan joka päivä valmiina. Nyt on lamppujen kuntoon laittamisen aika. Ja tähän morsiusneidon perustehtävään voin ja haluan itsekin keski-ikäisenä suomalaismiehenä samaistua. Silloin Jeesuksen toisen tulemisen odotusta ei leimaa ahdistus, vaan iloinen odotus. Sellaista kaikkien morsiusneitojenkin odotus ainakin aluksi oli. Eikä viisaille odottajille sulhasen odotettua myöhäisempi saapuminenkaan loppujen lopuksi ollut mikään ongelma. Ja itse asiassa on armollista kuulla, että viisaatkin nukahtivat ja herätettiin unosta, kun sulhanen saapui. Perillä hääjuhlissa he olivat sekä hyvin valmistautuneita että hyvin levänneitä. Jeesus sanoo omilleen, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Vielä viimeiseksi, suurta on se, että tässä elämässä ja maailmassa on todella jotakin, mitä kannattaa odottaa ja siihen voi olla valmiina. Paras on nimittäin vielä edessä.